வணக்கம் சலாம்.
হরা
বুঝি হয়েছে, তার মাঝে মাঝে বুঝিয়ে আমার লাগে না ধরে।